Korintoarrei, lehen gutuna, iru. Nik senideok ezin izan nizuen itsegin espiritua dutenei bezala, pertsona heldu gabeei bezala baizik, kristau mailan umetxo direnei bezala. Ez nezazi zintuztedan, ez janari zendoz, hau hartzeko ez baitzineten oraindik gauza, orain ere etzarete gauza. Giza grinen menpeko izaten jarraitzen baituzue. Izan ere, bekaizkeriak eta eztabaidak dituzuen bitartean, ez ote zarete giza grinen menpeko? Ez ote duzue giza irizpide utxez jokatzen? Ni Paulorena naiz, ni Apolorena, esaten duzuenean, ez altzarete giza irizpide utxezari. Azken batean, zer da Apolo? Eta zer Paulo? Zuek sinesmenera erakarri zaituzten jainkoaren zerbitzari besterik ez. Bakoitza jaunak eman dion egitekoaren arabera. Landatu nik egin nuen, ureztatu Apolok, baina hasi jainkoak azarazi zuen. Landatzen duenat eta ureztatzen duena ezer gutxi dira. Axola duena jainkoa da, azarazten duena. Landatzen duena eta ureztatzen duena berdinak dira. Bakoitzak berak egindako lanaren arabera saria hartuko badu ere. Gu jainkoaren obrako lankideak gara. Zuek jainkoak lantzen duen zoroa, jainkoak eraikitzen duen etxea. Jainkoak eman didan doainaren arabera nik oinarria ezarri dut. Etxegile trebeari dagokionez. Baina beste batek jasotzen du gainean eraikina. Ikus beza bakoitzak nola eraikitzen duen. Argi dago, inork ez dezakela ezarria dagoen oinarria besterik ezar. Eta oinarri hori Jesu Kristo da. Baina oinarri honen gainean urrez, zilarrez, arribitziz, zurez, belarrez edo lastoz eraiki daiteke. Jaunaren auzi egunak agirian jarriko du norberaren lanaren balioa, zutan agertuko baita egun hori, eta zuak frogatuko du nolakoa den bakoitzaren lana. Eraikitakoak zuari eusten badio, egileak saria hartuko du. Eraikitakoa erretzen bada, ordea, egileak galdu egingo du saria. Bera, hala ere, bizirik aterako da, baina zuteari ies egiten diona bezala. Ez aldakizue jainkoaren templu zaretela eta jainkoaren espiritua zuengan bizi dela? Jainkoaren templua ondatzen duena, ondatu egingo du jainkoak. Jainkoaren templua santua baita. Templu hori zuek zarete. Ez pesa inor bere burua engaina. Zuetako norbaitek mundu honen arabera jakintxu dela uste badu. Egin bedi zoro, egiaz jakintxu izateko. Mundu honetako jakinduria izan ere, zorakeria da jainkoaren begietan, liburu santuak dioen bezala.
Jakintxuak beren maltzurkerian harrapatzen ditu.
Eta beste hau ere badio.
Badaki jaunak jakintxuen asmoak utzalak direla.
Beraz, ez bedi inor harro gizakiez, dena zuena baita. Paulo, Apolo, Pedro, mundua, bizitza, heriotza, oraingoa eta gerokoa, dena zuena da. Zuek ordea, Kristorenak zarete eta Kristo jainkoarena.